Primera Corintios capítulo 6.
Hermanos, echi ko hunok chalak ku koh umak hunachik hermano, sube ku yawa chua hunak atalsig na bareta kuk ilrutina mitri Dios. Marilik ube, eka yik ba alak wa chiki wach rutina mitri Dios. Na eta am tanne ba alak kopon hun ik rutina mitri Dios, kake at net sig pa ki wire ek ocheru wachuleu. We kopon kuwa wa ik, echi di kaat alak sig pa ki wire ek ocheru wachuleu. Na hinta kami pa am alak ri, kaat alak sig pu wire lik na ilta wach ko wo or. Na eta am tanne ba alak kopon hun ik, echi di okhras kwa alfri Dios, kakaat net sig pa ki wire angeles. Na eta husuk, we ekuri. Lik takal chalak, karik talak uyik basik wo ore di cha oh, kawin na kishti shol balalak, warache ruwa chuleu. We koku cha oh, chi wachalak, puwi di shahare ruwa chuleu. Sube ke kalak, chiki wach e ak atal sig, na hintak anake che rutina mitri Kristo. Kambi ik kuwa, cha kak ish kanalak che. Hermanos, na hintak ke mihunok chalak, ko na oh, cha kuyik bari cha oh, kawin na kishti shol balalak. Otsne bala, we kocha oh chiki shol ri hermanos. Yei kakikam ku biwa, chua huna ak atal tzig, nareta amta wachri Dios, na utztah. Kocha oh chi wachralak, iwa ek utubasre lik na utzta anom alak. Mari lik ube, eka kuy alak ri na usuktah ka anchi ikhalak, top nek an elecha alak lukusoko sonik. Na uhralak, ek an alak ri na ubetah, ika an ne alak elec lukusoko sonik. Yei wa, chikeri hun chikirmanus ka anu alak. Na eta am tane balak hermanos. Eri na husuk tariki binik kisilabik na hinta ke kukrike bok chuparutaka ni kri Dios. Lik masoko tahalak. Ma eha ni pari kaketsa behuwa ki ik kukuhunchik na kikulestak. Ri eak tiyo siyam. Ri ke makunchi di hrikula nikil. Rachiham kaki anche kim pacha e shokim. Rachiham kaki an kikulel chike kachachiham. Ri elo omam. Ri lik ke kikuishukripuak. Di kakia kim che abarik, di ech aminel, di ko kakimak chike huhunchik ruko soko sonik, kono he takakuwa na hinta ke kukrike bok chuparutaka ni kri Dios. E ko kuhun che alak rohestane ko chupatak wawamak. No huo or, chak tal che alak charimak, ya tal che alak po amri Dios, chak kabin alak husuk chuach. Yei uanum ku che alak na hinta chimak alak chuach ri Dios. Irono hewa, Eruma kohom alak rubiri kanima hawar Jesucristo, irumari uanum rirush la bichirrika Dios pa anima alak. Ek ori ke bindre, panuam kowi kan ansari kwah kan ano kecha, katsih. Pero narono he takut takalchwe kan ano. Panuam kowi kan ansari kwah kan ano kecha. Naruko takuri, nakanya taluwar chari rayinik ririnu kwerpo katakan panuwi. Ek ohunchi kakib ih, dikakati ho e uwach ririkapa, e irikapa e uwach kukul rikakati ho kecha. No kohun ih, e chiri ukabichal huwa kasach uwach rumari Dios. E kurika kuerpo, nareta kakeza bih uwa wa ih, rukuchuli lahmak. Marika kuerpo, e ririkani mahawal, ipo amrikani mahawal kuhui. Chwach kuriri Dios, liko uwach rika kuerpo. Mahila pachashu anri Dios, cheri kani mahawal, Echiri shuk asta hisahlo chiki sholri ekaminak rukurucho am. Hekula, kuan chikeri oh chikawacha panok. Na eta amta kami alakri, ri kuerpo alak shahun uanom rukuru kuerpo rekani mahawal Jesucristo. Utsnawi, weri in inderi Kristo, yeikan mbesah biwim po amrire. Ikanyok kuwim rukuhna isyok shakikamakun kukachiham, likna utsteri. O na eta amta kami alak, echiri huna achi kuyohri mrukuhna isyok, syaki kamakun kuk achiham. Wa ku ana siya hunruk. Mahe wa tse betalkan chupari tzik bisyam reri Dios. Rachi irisyok echiri kakihune mahkim, kikabichal ke bu ana siya ehun chuach reri Dios, kacha. Hekula weko huna tika wesh kuyari po amri kani mahawal, ku an siya hun uku isruku. Kambih ku wach alak. Lik chahih ibalak, cha nakatsak talak parimak. Kuan hun, echiri karets abeh uwao ih, rukunchik na ukulestah. Mari hunchik mak, na karet tselah tari kuerpo, pacha wahun mak. Yei wehun kuan wa, ri ichiri ru kuerpo kamakunwi. Na eta am tane ba alak, ri kuerpo alak, ero chori rush la bichel li Dios. Mari Dios, uye hombre santo wilaj rush la bichel chalak, chaka hekipa animalak. Iru makula, na alak ta chirahau rikas le mas alak. Alak chideri Dios, mari re shulo alak, rukrukamik rikanim hawal. Eku wariche, yaka alak o ikri Dios, rukri cuerpo alak, irukron he animalak. Ma uka bichelwa re di Dios.